Esklabo hitza latinetik dator. Kontu lasgarri hau ere romatarren asmazioa izan bidezen. Gizon emakume eslaboak artxilo hartu eta beren esanetara jartzen zituzten erromatarrek. Gizaki haiei askatasun niminuna ere ukaturik eta animaliak balira bezala lanerako erabiliz. Eta eslabuz hitzetik esklabu deritzan gizatxarkeria sortu zen gizateriaren madarikaziorako. Erromatar imperioa erori zen noizbait, baina geroko imperio gehientzuek ondo ikasi zuten gizakiek beste gizaki batzuk abere bilakaraz ditzaketela, beren probetsurako bilakatu ere, eta gizateria osoaren lotxakizunerako ba, esklabismoa sortu zen. Euskaldunok ez omen dugu inoiz imperiorik sortu, baina esklabistak izan ditugu bai, ordea. Historia orain arte ofizialak besterik erakutsi nahi izan digun arren. Esklabetasuna oso artikulu ederra irakurri dugu, joandako asteburuan Berria egunkarian, Asier Azpilikueta Nafar kazetariak sinatuta, eta gaurkoan gurekin dugu Asier Azpilikueta, eta gai honetaz mintzatuko zaigu bera, telefonoaz bestaldean daukagu dagoeneko. Egunon, Asier?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi erran barko.
Bueno, ba oso artikulu polita esan dugun bezala, Eta gai interesgarri iruditu zaigu gure entzulei helarazteko, eta ne baduzu ba hasiko gara, Gaia berez jorratzen. Bueno, ba Jose Antonio Azpiazu historialariak dioenez, Euskal Herrian esklabuak izan ziren eta esklabistak ere bai, eta ez gutxi gainera.
Jose Antonio Azpiazu pixkat ireki zuen atea, orain arte itxita zegoena, duela 10-15 urte arte uste zen Euskal Herrian etzela inoiz esklaburik izan, hemen etzela esklabistearik izan, eta batez ere hori pentsatzen zuten, garai bateko historialariek hori ez zutelako aipatu, ez? Eta pentsatzen genuen, orain gure karriketan ikusten ditugun beltzak, horiek diela Euskal Herrian izan dien lehenbizikoak, eta ez da ala inondik inora, ez? Kontua da, lehen alako debeku bat zegoen berez foru lurraldeak edo Euskal Herrialdeteko foruek debekatzen zuten Euskal Herritarrak nahastea juduekin, mairuekin, agotekin eta beltzekin, ez? Eta horregatik pentsatzen zuten hemen etzela inoiz esklaborik izan ere esklabo gehienak beltza zienez, hori pentsatzen zuten, baina naiz eta debekua izan, ez zuzen ere debeku hori zegoen errealitate bat zegoelako, ezta?
Asier, esan nahi duzu beraz, foru lurraldetako lege zarroietan, foru legeetan, alegia, debekatuta zegoela Euskal Arrazako jendea bestelako arrazakoekin nahaztea?
Bai, bakizu, arraza purua bilatzen zen, edo arraza puru hori ez nahaztea bilatzen zen, eta horregatik bat zegoen alako debeku bat, ez? Hori eta zehozer ez berdina, bertzer lurraldetan ere gertatzen zen, beraz hemen ere gertatzen zen, eta debeku hori zelako uste hori ere bat zegoen. Eta ala kontatu ziguten gainera garai bateko historialariek, zorionez, gaur historiografia bertzen modu batean egiten da, ez, modu zientifikoago batean egiten da, eta Jose Antonio Azpiazuk duela 10 urte ireki zuen ate hori, eta begiak ere ireki dizkigun eta kontatu dizkigun nola Euskal Herrian izan dien esklaboak eta nola izan dien esklabo trafikatzaileak ere bai.
Eta esklabo trafikatzaile horietako batzuk oso familia honekoak ditugu.
Bai, eta oso gertukoak, izan ere esklabotasuna eta hain aspaldiko kontua, egun ere esklabotasuna badago, naiz eta bertze modu batekoa den, baina erdi arotik datorren edo zetorren esklabotasuna hori duela oso gutxikoa izan zen, eta adibidez Bizkaiko labe garaien sortzaileetako bat den Ibarra familiako patriarka, Jose Antonio Ibarra bertzein bat gauzaren artean esklabo merkataritzan ere aritu zen. Eta hori ura izan zen 1824an adibidez, eta 5500 peso eman zituen Angel Lorrega kapitainak idatzen zuen Cazador Santurzano brigantina Sierra Leonara joan eta esklaboak hartu eta Kubara eraman zitzan, ez? Espedizio hura aitzongi atera zen, eta horregatik Jose Antonio Ibarrak idatzi zutzi zuen oso kontent zela horrekin, eta bertze espedizio bat egin nahi izan zuten baina bueno, ura gaizki ateratzen eta orduan ibarrak utzi zion esklabo trafikoa egiteari, baina bueno, horretan ibilitzen pixkatean bada ere. Eta ibarra bezala bertzain bat merkatari eta merkatari.
Kuriosoa da, ez da, ibarra familia eta hain aipatu, hain gora aipatu ere izan dena, ez da, zenbait alditan, jakitea, historiak erakustea, ba, gizakien esklabismoan oinarrituta aberastu direla, hasiera batean behintzat. Bueno, eta Cazador Santurzano, edarra izena aipatu duzu, eta beste izen bat aipatuko dizugu, hasier, ea zer ekartzen dizun izen horreke gogora, Bella Baskongada. Bai, alako fragata bat.
Bai, fragata izan zen, 19. mendeko euskal fragata, izan zen Matia abizena zuen izeneko baten esku egon zen, eta gero horrek sortu zuen, bueno, horren heriotzan sortu zuten adibidez Matia Fundazioa, ba, zaharretxeak eta kudeatzen dituna, baina horretaz aparte, fragata horretan ibili zen adibidez Justo Goñi izeneko donostiarra, Pio Barojaren osaba handia izeneko izandakoa. Eta izan ere Pio Barojari amaren gatik datorkio Goñoa bizena, eta beresenide marinelak inspiratuta bai datzen zituen hainbat eleberri eta eleberri Pio Baroja, ez? Eta benetako tratatuak ere egin zituen esklabotasunaren inguruan, entzuten ere beresenidek egindakoak pixkat kontuan hartuta, ez? Eta Bella Baskongada ura, erran bezala 19. mendean ibili zen, ba, merkantzien garraioan eta merkantzia horietako batzu zien esklaboak, batzutan esklabo beltzak eta beste batzuetan esklabo txinatarrak. Izan ere 19. mendean ba Erresuma Batua hasi zen esklabo ontzien aurkako jazarpenarekin, eta hori dela eta Afrika utzi eta jo zuten Txinara esklabistek, eta handik hartu zituzten esklabak, naiz eta orduan ez zieten esklabo hitza ematen, baizik eta bueno, berez soldatapeko edo legez soldatapeko langilea zien, baina benetan ba esklaboen gisara tratatzen zituzten, eta horretan berriz ere ibili zien euskaldunak, nola ez.
Hori kontu kurioso. Bada, ez da, alde batetik, lehenengo eta bat, Afrika mendebaldera, Gineako golko inguruko herrialdetara jozituzten, jozuten esklabisten untziek eta, baina gero, aipatu duzu, Ingalaterra jasarri egiten zitzaiela esklabisten untziei, ez da? Zergatik, Ingalaterrako legea bestelakoa hori debekatu egiten zuelako agian?
Bai, kontua da, bueno, esklabutasunaren inguruko legeak asko joan ziren aldatzen mendez mende, eta etzen une bateko kontua izan, alegia, une honetan esklabutasuna abolituko dugu, ez izan zen, bueno, herri bakoitzak pues, urteren batean abolitzen zuen, baina ez guztiz, baizik eta akaso bere lurraldean, baina ez Ameriketan, eta akaso ez bakarrik Ameriketan, baizik eta Ego Ameriketan, orduan, hor sekulako kakan hastea dago bentsate daten inguruan, baina, bueno, joan ziren gutxika abolitzen, eta Erresuma Batua izan zen bentsate esklabu trafikoa, esklabu garraioa, debekatzen zuen lehenbizikoa, eta hori da eta hori jazartzen ibili zen, baina bueno, hor ere ibiliko zen edo egonen zien arrazoi ekonomikoak ere. Baina bueno, kontua da bentzat Ingalaterra edo Erresuma Batu izan zela lehenbizikoa garraioa debekatzen zuena, Espainiarekin ere adostu zuen garraio hori debekatzea, eta hori bilizien esklabo itxasontzia jazartzen, baina beti ere, bueno, jakinda ba Ameriketan esklaboak erabiltzen ziela, gaina oso berandu arte, 19. mende arte pentsatera bilizituzten Ameriketan, eta horretan nola ez berriz ere euskaldunak izan ziren, bueno, txapeldunak batzuetan.
Euskal, zuk zeuk aipatu duzu arestian, euskal esklabista handienetako bat, Jose Matia, Laudioko semea, bera okerrez banago, denboraz, ba, filantropo handia bihurtu zen. Nola ulertu liteke hori, Asier?
Bueno, kontua da, oso aspalditik zetorrela esklabotasuna, ez? Erdi arotizuk, bueno, erromatarrak aipatu dituzu, hor erromatarrak erabilizituzten, erdi aroan ere erabilizituzten, eta erdi aro ondoko Europako pentsamoldeak esklabotasuna onartzen zuen, ez? Lotxagabel praktikatzen zuten, eta ez zuten inolako erreparorik, bueno, gizaki batzuei eskubide guztiak ukatzeko. Europa kristau hori beraz, esklabista zen, bat ere lotxari gabe erran bezala, eta kontua da, bueno, esklabo ziela bertzen merkantzia bat. Orduan zute bateria erreparorik esklaboak bakaioa eramaten zuten modu berean edo Euskal Herriko burdina eramaten zuten modu berean, ba esklaboak ere garraiatzeko, eta baina alata guztiz ere segitzen zuten kristau izaten edo beraien burua kristautza jotzen zuten. Adibidez, Julian Zulueta, arabarra, Kubara 19. Mendean esklabo gehien eraman zituen trafikatzailea, bera arabarra zen, anuzitarri herrikoa, ba, bera kristaua zen noski, eta bere esklaboak Afrikatik Kubara eraman aitzen, ba, bataiatzen zituen. Baterel gotxari gabe.
Sekulako bueno, mesedeak iten zien, ez da?
Bueno, bataiatu, eta gainera, txertoak ere jartzen zizkien, izan ere, bueno, esklaboak merkantzia baliotsua zien, eta, bueno, Kubara ongi iristea nahi zuten.
Gaizotu ez ditezten.
Oida, oida kontua.
Sekulako kontrasana dago hor, ez da, zierra alde batetik gizakia, merkantzia gisa, merkatalgai gisa erabili, eta gero kristautasuna, kristautasunean sinetxi, eta kristautasunak nolabait gizaki guztien arteko berdintasuna defenditzen duen kredo batean sinesten zuten, ez da, kontrasan ikaragarri, ez da?
Bai, denaen, bueno, gauza bitxia, kontunen inguruan gauza bitxia gertatu dira, izan ere, bueno, Julian Zuleta Kubara milaka eta milaka esklabu eraman baino lehen, lau mende gerago, ba, jada aita santu batek debakatu zuen, edo gaizkitzat jo zuen, ba, afrikar kristauak esklabu bilakatzea. Hemen badibik erregio kontua dela garrantzia duena eta ez arraza kontua izan ere, bueno, pues, aita santu horrek debekatu zuen
kristauak
eskolizatzea, baina ez afrikarrak. Orduan, bueno,
ba, gogora, denok ikusi ditugu, ez da, denok irakurri du Osama, Osaba Tomen Txola edo Txabola izeneko eleberri zoragarria, eta denok ditugu gogoan orduko irudiak, ez da, baina komeni da historia gogoratzea beti, eta gogora ezagun hasier, nola garraiatzen zituzten Afrikako jendeak ontzi haietan, alegia, ba, nolako baldintzetan eramaten zituzten Afrikatik Ameriketaraino?
Erran bezala, eta bine eta berriz aipatu nahiko nuke, esklabo zien bertze merkantzia bat. Orduan bertze merkantzia bat balitz bezala eramaten zuten, noski nahi zuten esklabo hauek Ameriketara ongi aiatzea, baina bueno, kontu handiz ere etzien ibiltzen, edo bintzat, bueno, bakaioa bezala eramaten zuten, eta beraz pilatuta. Baina nik baino asko ze hobeki azaldu zuen ari ez Pio Barojak bere eleberrietan, eta bere pasarte bat irakurriko dut, pixkate, ikusetan zuen nolako zen garraio hori, ez?
Bai.
Pio Barojak alaxe dio. Diruzalekeriak bultzatuta, tratulariek etzieten beltzei ematen hilkutsa batean dagoena baina tarte zabalagorik. Beltzaskok alde baten gainean egin behar izaten zuten bidai osoa, bilduta, oinak ezin luzatuz. Etzan da, jantzirik gabe, zoru gogorren gainean, ontziaren mugimenduak ekarriak eta eramanak, gorputza ultzeraz betetzen zitzaien eta gorputza darrak zarraztatzen zitzaizkien bere ala batzuk bertzeekin lotuta zeuzkaten burdinak eta kateak zirela eta alegia, sotoetan sartzen zituzten pilatuta, eta are gehiago ekaitza zegoenean edo guraldi txarra zegoelaik goiko ateskak isten zizkioten, eta orduan jasaten zuten benetako sufrikarioa, eta orduan izaten ziren oiuak, eta orduan hiltzen ziren ere, bai, izan ere Afrikatik ateratzen ziren guziak etzien sano edo bizirik ailegatzen Ameriketara.
Gogoratze gutxarekin ja oliupurdia jartzen zaigu hasier, eh? Bueno, esklabisten artean merkantziaren lapurretak, jendeen lapurretak alegia, ohiko kontua izaten omen ziren. Eta euskaldun asko mugalari ibili omen ziren gizaki beltzak mugaz alde batetik bestera igarotzen, ezta?
Bai, horre nahiko kontu, bueno, errandu kontu bitxi asko daudela eskaldutasunen inguruan, eta hause bertze kontu bitxi bat izan ere, esklabismo moderno honen hasieran, 16. mendean, ba, horretan ibiltzen ziren portugesak eta espainiarrak, oraindik etzien horretan hasiak inglesak, frantsesak eta holandesak, eta orduan nola haieken zidin zuten haien lurraldeetan esklabokin ibili lapurretan ibiltzen ziren, ez? Piratak eta hor zebiltzen, eta Ameriketara joaten ziren itsasontziak, ba, lapurtzen zituzten. Orduan, frantsesek, inglesek eta holandesek lapurtzen zituzten espainiarren eta portugesen esklaboak, eta beraien portuetara bialtzen zituzten, Londresera, Rouenera, eta bertzain bat portuetara. Eta han euskaldunek erosten zituzten, eta honeak hartzen zituzten Euskal Herrira, ba, Frantziako eta Espainiako estatuen arteko muga hori pasatzeko, eta muga hori pasatuta, berriz ere espainiarrei eta portugesei saltzen zizkieten, ez zuten ere beraien lapurtatuko esklaboak. Eta horretan ibilizien, ba, bueno, bi aldetako euskaldunak, ez, muga pasatze horretan. ba, bertze gauza asko pasatu izan diren modu berean, mugatik bertze gauza asko pasatu izan diren modu berean, pertsonak ere pasatzen ibili ziren esklaboak, eta gaina erran beharko dugu hori egun aurritan egiten zela, ez zela ezkutuan egiten, eta bueno, izan dirutza zen esklabo trafikoa, eta horretan aberastu ziren ere, ba, Espainiako erregearen ordezkari ziren agintariak ere bai.
Bai, ez da, horko agintari guztiak eta... Bueno, ona hemen beste kontu bat azier, eh? Legezkoa izan ezaren, 16. menderarte, baserrietan ere esklauak izan omen ziren, baserri zenbaitetan.
Bueno, baserrietan baino, baserri giroko herrietan. Jauntxoen morro izan zen. Izan ere, bueno, alako biko ronte daude esklauei dagokienez Euskal Herrian, batetik aipatu dugu nola mugatik, iparraldetik hegoaldera pasatzen ziren, baina Espainiatik zetozen esklauak ere baziren. Izan ere, garaia hietan, bueno, Lisboa eta Sevilla ziren, ba, bueno, mendebaldeko Europako honen iririk handienak, bertan zegoen esklabo trafiko handiena, eta horrela joan ziren euskaldun asko. Batez ere Sevilla joan ziren euskaldun asko, ba, bueno, Ameriketako urrea antzegolako, ez? Aberastu ziren merkatari hauek, euskal merkatari hauek, eta bertako ez bezala, ba, beraiek ere esklaboak hartu zituzten morroi gisa, ez? Eta orduan, gero Euskal Herria zen zielaik, ba, Euskal Herria bueltan etortzen zielaik, haiekin ikasten zituzten, beren morroiak eta morroi horiek erran bezala esklaboa ziren, esklabo beltzak, eta kontua da, ba, bueno, jauntxo horiek batzu ziela kostaldekoa, baina bertze batzuk ere barnealdekoak ziela, eta baserri giroko jauntxoak ere baziren, beraz horregatik erraten da, ba, ez bakarrik kostaldean zeudela esklabo horiek, baizik eta ere barnealdean, eta barnealdeko hirietan, Gasteizen eta Iruñan ere baziren. Naiz eta lehen aipatu dugun gisara, ba, hori debekatua zegoen, nolabait. Foruek debekatzen zuten hemen kanpoko arrazak egotea, juduak, mairuak, agoteak eta beltzak. Baina nola garai hartan 16. Mende hartan merkatariek diputazioak baina askoz indar handiagoa zuten, ba nork eginen zien kontra ez hoiei.
Ezin kontrarik egin,
ezta? Ezin kontrarik egin. Denen, gero bai, 17. mendean, ba, merkataritza horrek pixkat indarra galdu zuen, Euskal Herriko olek indarra galdu zuten, eta orduan hartu zuten indarra diputazioek, eta orduan bai, debeku hori, ba, ezarri zuten behin betiko zeo, eta 17. mendean ja desagertu ziren esklabo horiek Euskal Herritik. Baina, naiz eta Euskal Herriko esklabo desagertu, Euskal Herritarrek segitu zuten esklabo trafikoekin, nola ez Ameriketan.
Cazador Santurzano, Bella Baskongada eta guzti horiekin, ez da, Fragata eta Bergantin, horietan. Bueno, romatarrekin hasi gara, romatarrak finkatu ditugu, ipini ditugu, ba, esklabutzaren hasierako herri bezala, baina lehenago ere izango ziren, okerrena da ordea, ba, gaur egun ere, badirela, egon ere, badaudela, esklabuak beste era batera, erdi eskutuan bada ere, baina egon badaude, eta datu ikaragarriak ez da, hasier.
Bai, badia. Historia atzen utzi gabe, oraindik ere baditugu kontu asko ikertzeko, eta hor historialariek aipatu diate, ba, oraindik ere asko dagoela ikertzeko, eta adibidez ikerketa horretan dago Sipri Arbelbide kazetari eletarra, bera batez ere ba, Ipar Euskal Herriko esklabo trafikatzaileen ingurukoak ari da ikertzen, baina berak errantzien zian ez, batez ere berak nabarmendu nahi zen zuen zian kontu hori ez, oraindik ere baditugula esklaboak, eta berak bi esklabo mota aipatzen zituen. Batetik, ba, bueno, nola hemen langileak ez ditugunez, herri pobretako emakumeak aurrak izatera bultzatzen ditugun, eta pertsona horiek ona etor daitezen ba, gure zarren erretiroa pagatzeko, ez? Bai. Eta bitartean, herrialde haietako emakumeak ba, euro batekin edo gutxeagoekin bizitzen ditugu. Hori batetik, alako, berak zionez, alako esklabo bat ditugu gurean, ez? Etor, gurera etortzen diren etorkinak, eta haien amak han herri pobretan gelditzen diena. Eta bertzetik, prostituzioaren kontua dago, ez? Heldu dien ba, prostituten 180 edo gehiago herri pobretakoa dira, eta horiek zinezko esklaboa dira, izan ere, ba, bueno, esklabotasunetik gertu dauden kondiziotan ekartzen dituzte eta izaten dituzte. Baina horretaz aparte, ba, bueno, hor, ba, zuk aipatu dituzun datuak, ez, datu ikaragarria daude, adibidez, lanaren nazioarteko erakundeak emandako azken datuen arabera, ba, munduan 12,3 milioi esklabo daude gaur egun, ez? Bai, baina batzuek diote kopurua bikoitza dela, ez, zenbait iturrik diote kopurua bikoitza dela. Eta horietatik asko Latinoamerikan eta Karibiko herrialdeetan bizia. Bueno, ba, ahi ez Peruko Amazonian 20.000 indiarri inguru behartuta ari lanean bazurarekin negozioa egiten duten endako, ez? Orduan, badia esklabo asko eta asko kondizioak edo bentsat itxuraz ez dira garai bateko esklaboak, ez? Horre bergantinetan, gure bergantinetan eramaten zituzten esklabo haiek eta pilatuta eramaten zituzten esklabo horiek bertze modu baten garraiatzen dituzte edo beraien jaio terrian be berean ba esklabo bezala mantentzen dituzte, baina oraindik ere badi esklaboak.
Benetan gure espeziaren lotsakizunerako, ezta? Esan dugun bezala, ba historia berarengandik ikasteko idazten da eta batez ere gogoratzeko eta ondo eginak berritu eta gaizki eginak ahazteko eta gainditzeko. Ea behin betiko onelako gaitza, onelako lotza gainditzen dugun, Asier. Eta zuri, Asier Azpilikueta, berria, egunkariko Nafarroako berria mailak kazetaria, mila esker gurekin kolaborazioa egiteagatik eta bide batez zorionak alako artikulu mamitsu eta edarra egiteagatik.
Mila esker, estimatu dago.
Zazpiate dunte basura norkera ikizuen liburuetan errege izenik baizik ez dageri errege garraiote zituzten harritzat handiok.
Bertolt Brechten testua Mikel Laboak kantatzen diguna, honela hasten da entzun duzuenez. Zazpi atedun tebasura nork eraiki zuen. Liburuetan errege izenik baizik ez da agiri. Erregeek garraiatu ote zituzten harritzar handiok. Eta hainbatetan porrokatu izan zen Babilonia, nork jaso zuen beste hainbestetan, ba dudarik ez dago esklauak izan zirela historia hura idatzi zutenak, baina izenik gabe.
Langileak zertxetan bizi ote ziren Txinako arretxia bukatu zen iluntzean nora jo zuten arginek Roma bikainura garaitzarkuz Betterik nor kaltzatu zituen nortzuk menperatu zituzten zezarrek hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz besterik besote zuen bertako jendearen txar.
Yes. Atlantidan bere bat itxasoak irentzi zuen gauean biztan leak ito zorian oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske. Alejandro gazteak India irabazi zuen berak bakarrikote
Cesarrek galoak irabazi ez zote zuen berarekin sukaldari bat bederen Felipe Espainiakoak nearegin omen zuen aramala urpera inork negarrik egin ez zote zuen beste inork negarrik egin
Eriko bigarrenak zazpi urteko gerra irabazi nor beste zuen irabazi.